5-րդ. Այն տարին Զատիկն ուշանում էր. Ծաղկազարդին արդեն վառ գարուն էր, բնությունը լայնորեն բացել էր իր բարի ու բեղուն կուրծքը արևի տակ համբույրի համար, օդը գաղջ էր ու դուրեկան։ Դաշտերն ազատվել էին ձյունի ծածկոցից, մասիսներ միայն ու բարթողյան լեռնաշղթան, որ տակավին ճերմակ էին, բայց և նրանց ստորոտները մինչև ծնկները սևին էին տալիս առավոտյան նուրբ մշուշի մեջ։ Մարտ ամսի հողմերը դեռ իսպար չէին դադարած, սակայն նրանց հևքը գոլ էր, և նրանց հպումը լիզում սրբում էր սառուցություն ամենտեղ, ուր հասնում էր։ Արևի առաջին ցոլքերի հետ սև դաշտերից բարձրանում էր թանձր գոլորշին, որ մի վայրկյան անպանման ծալքերով օրորվում էր եթերում, խաղում հովերի հետ, փայլփլում ցոլքերի հետ ու ցրիվ գալիս ինչպես հեղ-հեղուկ ու անձև մտածումը։ Աշնանացան արտերը ծլել էին և ծածկվել կանաչ աղվամազով, որ աչքեր հրապուրում։ Արորն էր գործում սև հողի մեջ, և բացված մուգ թաց ցելերից բարձրացող բուրմունքը մայրական կրծքի անուշությունն ուներ։ Այգիներում ծառերը ողջ ծաղկել էին երփներանգ ու ակնախտիղ։ Խնձորենին էր միայն ուշացել, և մատաղ բույսի ստինքների պես ցցել էր իր ուրճացած դողդոջուն կոկոնները, որոնց ծայրին կարմիր պտուկն է թրթռում ու ժպտում արևին, և շող ու մեղու լիզում էին բուրավետ ծաղիկները։ Խաղողի որդերը, ձյունի գերեզմանից դուրս եկած, էտոցի հուզմունքից լացող ոստիկների վրա մարիկ, աղվամաս թերթիկներ էին շարել, որոնց տակ հանգչող կյանքը եռում էր երկունքի դողդոջով։ Ուղղաձիկ ու հպարտ սոսիները, մատաղ հարսի պես դալար, նազանքով օրորվում էին հովերի առաջ դյութիչ ու խոհում, ու նրանց շարժումը կյանք և շշուկն իմաստուն էր։ Առուների վրա ծածկված ուռենին տերևակալել էր ու սաղարթով ծածկվել, և նրա կանաչ վարսերը խաղում էին ջրերի հետ։ Կռունկները կղղում էին դաշտերում, երբեմն նրանց թուխ երամը փրվում էր կանաչների մեջ, ու կրկին կղղում ու սլանում ժպտուն երկնքով։ Արագիլները կտկտացնում էին կաղամախիի կատարին, սարյակները ձայն էին տալիս իրար տարփանքի սուլոցով, ծիտերը պայքարի էին դուրս եկել ծիծեռնակների դեմ, ապահով ճեղքը տիրելու նոր բույնի համար։ Դաշտերում երգ էր լսվում նորից, աղջկերանց լելեն զրնգան ու հոտաղների հորովելը գալարում։ Մթնոլորտի մեջ համատարած մի խտխտանք կար, որից ժպիտ էր ծաղկում։ Գարուն էր, Արարատյան դաշտի պերջ ու տարփոտ գարունը։ Ու բնության այս համատարած փարթամ զեղումի, ցոլքի և ժպիտի օրերին չարչարանքի շաբաթն էր մոտենում։ Չարչարանք ու գերագույն հույս և սողոյի համար։ Վաղը կիրակի առավոտ ծաղկազարդն էր և երեկոյան դռնբացեքը։ Հիվանդությանը դրա համար հաղթեց։
«Իմ աստծուն մեկ էլ տեսնեմ, հրեշտակների ձայնը լսեմ, արքայության դուռը մեկ էլ բռնեմ, հոգիս թեթևանա, հետո, էհ, քո կամքը լինի, Տեր»։
Մրմնջում էր նա, երբ շաբաթ ճաշից վերջ քայլում էր դեպի դաշտ, ուռենու ոստեր բերելու վաղվա հանդեսին ժամը զարդարելու համար, ինչպես ամեն տարի։ Հուսոն իզուր էր փորձել նրան ընկերանալ այս աշխատանքի համար։ Հոգու բան էր, սողուն չէր զիջել։ 40 տարուց ի վեր իր թիկունքով էր եկեղեցի մտել օրհնված ուռենին։ Սողոն քաղեց դալար ճյուղերը, մի հաստ խուրց կապեց ու նստեց վրան։ Հոգնած էր, նայում էր հեռուն ու թվում էր նրան, թե այսպիսի գարուն նա երբեք չի տեսել։ Դաշտը ծպծպում էր արևի շողերի տակ, ծառերը սոսափում էին, թռչունները երգում, սողոյի հոգին հանգստանում էր։ Տեղ կար ամենքին, ու այնքան բարի էր բոլորն, ինչ տեսնում էր չորս կողմում։ Կասկածի օձը մեռնում էր սրտում։ Արևը տաքացնում էր նրա ծեր մարմինը, սիրտը ջերմացնում, կյանքի մի հետին թափ էր խաղում երակներում և նրա հետ վաղվա հույսը փթթում որպես գարնան ծաղիկ։ «Դռնբացեք նիրներ, ինչպես այս ուռիների խուրցը»։ Վերկացավ, շալակեց կանաչ խուրցը ու խաղաղ հոգվով քայլեց դեպի գյուղ, և սակայն դարձյալ գիշերը անհանգիստ քնեց, թավալ տվեց անկողնում և լուսաբացին շատ վաղ վեր կացավ եկեղեցի գնաց։ Ծաղկազարդն անցավ և նորեն հոգում մութ կասկած զարթնեց։ Երեկոյան դռնբացեքն էր, սողուն ժամն ավլել էր, խսիր ու թաղիք հարդարել, մոմերը շարել ջահերին ու մոմակալներին, կանթեղներին ձեթացել, պատրույկները շտկել և երեկոյան դեմ եկեղեցու բակի կաղամախի տակ նստած ականջ էր դնում արագիլների կտկտոցին։ Եկեղեցու ձեղունի տակ դրսից երկու ծիծեռնակներ բույն էին կարկատում։ Քանի տարի է սողոն տեսնում է նրանց, արագիլների հետ գնում են գալիս, բույնը կարկատում, ձագեր հանում, ու նորեն մի անհուն տրտմություն համակել էր իր հոգին։
Բույն են շինում, ձագեր հանում, մեծացնում, թրցնում ու չվում են, գնում, նորից գալիս, նորից բույն, նորից ձագեր, հետո… Ինչ հետո, անճար հալի որ, աշխարի բանն է, դու հոգուդ համար ես աշխատել, ապա ձագերդ ուր են, անունդ ինչ է, օրհնանք, թե անեցք է քո անունը, ջուրը ջրաղացնե տարել չարչախն ես փնտրում, դռնբացիքը չարչախ է, ապա որն է ջրաղացը։
Սողոյի խոհերը խռովահույզ էին ու տրտում, խապել էր ինքն իրեն, թե հոգու բանը բավական է կյանքին, ձագերդ ուր են, անունդ ինչ է, ես անիծած վրշիկը որ ջհանդամից լույս ընկավ, անցորդ էր ախր, ինչու մնաց, իսկ դու անցորդ չես, կեղծավոր, հարիսեցի։ Դատողությունը խառնվում էր, գլխում շփոթ էր իրար հերքող, իրար մտրակող մտածումների, հոգին չարչարվում էր թակարդի մեջ ընկած թերչունի պես, չարչարվում էր ահագին ատելությունից և աստծու սարսափից, որ բռնել էր նրա ողջ էությունը։ Որտեղից այս նզովված զգացումը։
Թող երկի, ինձ ինչ, մի ոտքս գերեզման, ճակատս հողին, աշխարը բզզոց,
մրմնջում էր նա, կուզեր ատամները թաղել սեփական մսերի մեջ հոգու տանջանքը շորթելու համար, կուզեր շիկացած երկաթ խրել, ուր նստած էր նզովված նախանձի զգացումը, կուզեր… Եվ դարձյալ շրթունքները կրկնեցին թույնով.
«Որ ջհանդամից եկավ ես անիծված վրշիկը»…
Առջևը կանգնած էր ինքը, վրշիկ հուսուն. «Սողո ախպեր, ուշ է ախր, զանգ քաշելու ժամանակն է»… Ծերունին ցնցվեց ու զայրացավ.
«Ուշ է, ուշ է, ի՞նչն է ուշ, 40 տարի ժամ եմ ասում, դու պիտի ինձ շուտն ու ուշ ասես, վրշիկ»…
Ասաց ու ինքն էլ ամաչեց իր խոսքից, մանավանդ այդ վրշիկ արհամարոտ խոսքից, որ նա երբեք այդքան թույնով չէր արտասանել Հուսոյի երեսին։ Վերջինս մնաց կարկամած ու վիրավոր, սողոն փորձեց ուղել իր սխալը.
«Մեղ եղավ, Հուսո, որդի, մեղ եղավ, բերնիցս թռավ, իրավ որ ուշ է, դե, ծեր եմ, ուշս կորցրել եմ»…
Ասաց ու առաջացավ, զանգերի թելերը ձեռքն առավ, սկսեց եռանդոտ ու թափով քաշքշել, Հուսոն մոմերը ու կանթեղներն էր վառում, պղինձը զնգզնգաց, դողդոջ ու մելամաղձիկ ձայները փրվում, ծավալվում էին գյուղի ու դաշտերի վրա, իր ծեր չորացած մատների վերջին ուժով սողոն քաշքշում էր թելերը, զարթնող տարփոտ կյանք նորորում վաղվա համար, արագիլները լռեցին, ծիծեռնակները բույն մտան, զանգակների ճնկ-ճնկոցն էր միայն, որ թրթռում էր, տարածվում երկունքից հոգնած բնության վրա։ Սողոն քաշքշում էր զանգերը ու միաժամանակ հրահանգներ տալիս Հուսոյին դռնբացեքի մասին.
«Հուսո, որդի, էն մեծ խաչը դիր գրակալի մոտ, որ տերտերը վերցնի դռնբացեքի համար, պստիկ տոնացույցն էր դիր սեղանի ձախ կողմը, որ ես վերցնեմ, սեղան ելնեմ»։
«Շատ լավ, Սողո ախպեր»… Եվ Հուսոն ճշտությամբ կատարեց Սողոյի հրահանգը։ Սողոն շարունակեց նույն առհարկի փաղաքշական եղանակով.
«Հուսո, մատաղ, էն պստիկ մոմակալն էլ, դիր աստիճանների մոտ, որ վառեմ, ձերքս առնեմ սեղան բարձրանալիս։
Շատ աղեք, սողո ախպեր, եղավ պատասխանը, և մոմն ու մոմակալը դրվեցին սողոյի դռան բացեքի ճամփին։
Հուսո, տղաս, դու էսօր ձախսյան տակ կանգնի, երբ ես վեր ելնեմ սեղան, այս կողմը մարդ չի մնա։
Շատ լավ, սողո ախպեր,
երբ վերջում ես վարակույրը քաշեմ ու սեղանը բացեմ, դու ներքևից իսկույն սկսիր, սողորմության քոզ դուրն բաց մեզ տեր։
Հա, շատ լավ, գիտեմ, սողո ախպեր։
Եվ այս հանդարտ սրտապարար կարգադրություններից հետո, հանկարծ սողոյի հոգու անդունդներից հրաբուխի պես բարձրացավ նույն նզովյալ հարցը.
Որտեղից եկավ ես անիծված վրշիկը, որտեղից վարարած ջուրը, որ ջրաղացն է տանում,
հարցրեց ինքն իրեն, ծածուկ, ահուդողով ու ինքն էլ պատասխանեց.
Ջհանդամի տակից,
ու բարձրաձայն ավելացրեց դարձյալ քնքշությամբ.
Հուսո, որդի, լավ է, դե գնա շապի քաքիր,
ինքն էլ շտապեց դեպի խորանը. Քահանան եկավ, ժամավորները լցվեցին եկեղեցի, ժամերգությունն սկսվեց։ Սողոն բուրվարը ձեռքին խնկարկում էր, բայց մի վայրկյան աչք չէր հեռացում քահանայից, ուշի ուշով հետևում էր նրա շարժու ձևին, գուշակելու համար, թե արդյոք փոխված չէ տրամադրությունը։ Հսկում էր հոնքերը, նրա աչքերին, գիտեր, որ երբ հոնքերի երկու թանձր կամարներն իրար միանան ճակատի տակ և աչքերը ծուռնայեն, ուրեմն քահանան ծածուկ, անագորույն զայրույթ ունի։ Նայում էր սողոն ու մտածումներով տարված, խռովահույս խնկարկելիս, ոտին իր շապիկն ընկավ, թպրտաց, երկու քայլ արեց ու սաստիկ շփոթված կանգ առավ։ Քահանան չնկատեց, լավ էր, որ չնկատեց, բայց սողոն իր շփոթումի մեջ շարականի փոխարեն ճաշոցը դրեց գրակալին ու, հանկարծ զգալով իր սխալը, հետ խլեց գիրքը, ուշակորույս վազեց դասի հակառակ ծայրը, շարականը փնտրելով, մինչդեռ այն իր առջևն էր, սեղանի վրա։
Քորանասա, փուչ կենթանի, ծուր խոտ ես կերել էսօր, ինչ է,
լսվեց քահանայի խիստ ձայնը։
Շարականը բեր, ինչ ես մկամպես վազվազանում։
Ծերունին իսպար գլուխը կորցրեց, շրթունքները դողդողացին երեխայի պես, խղճուկ մորուքը ցատկրտեց վեր-վեր ծնոտի ջղաձգումներից, դեմքը սրտացավ եղկելի արտահայտություն, ուր այլևս իմաստ չկար, այլ անհուն անճարություն։ Սողոն այնպես թշվառ էր։ Ժամավորները կամացուկ քրթմնջացին ու ներողամտորեն ժպտում էին դժբախտ ծերուկի խռովքի ու ձախլիկ շարժումների վրա։ Գթություն չկար։ Հուսոն հակառակ կողմից վազեց, պետք եղած գիրքը բերեց, գրակալին դրեց, իշխողն էր նա, բռնել էր ամենքին իր երգով, իր ընթերցումներով, իր հրաշագեղ ձայնով, իր փառավոր մորուքով, բռնել էր ժամավորների ուշքն ու միտքը, նրանց հոգին։ Մենակ էր սողոն, մենակ ու լքված, մնացել էր դռան բացեքը։ Սողոն կամացուկ մոտեցավ ու վառեց աստիճանների վերը դրված մոմը, որ իրեն դեպի սեղան, դեպի արքայություն պիտի առաջնորդեր, գուցե վերջին անգամ։ Վառեց ու հայացքը կրկին շեշտակի մեխեց քահանային ու Հուսոյին։ Դավադրություն չկա արդյոք, ինչու է այդպես ժպտում Հուսոն, ինչու է աջ ձեռքով շարունակ շփում մորուքը, ասես մի կարևոր բան անելու վրա է։ Քահանայի հոնքերը շատ մոտ են իրար, քիչ է մնում երկու կամարները հանգույց կազմեն ճակատի տակ, սակայն քիչ հետո Հուսոն թողեց մորուքը, քահանան էլ շտկեց հոնքերը, երևի մոռացած աղոտք էր փնտրում, հիշողության զոր էր տալիս։
Չէ, սխալվում եմ,
խորհեց սողոն, ու հանկարծ նկատեց, որ Հուսոն և երգում է, և աչք չի հեռացնում աստիճանների վրա վառվող մոմից։
Պիտի վերցնի անիրավը, ասող լինի, թե ինչու վառեցիր ցնդված հալիվոր, ժամանակ չկար, ինչ է։
Մոմի կեսը վառվել էր արդեն, և պատրույքը կռացել է, բոցը ծռմռվել։ Ահա, հուսուն երկելով հանդերձ, հանդարտ մոտեցավ, մոմի ծայրը կտրեց ու կրկին եկավ իր տեղը կանգնեց։ Սողուն նորից սխալվել էր։
Դարձյալ մեղկարի հոգուս, ներիր տեր, ներիր, բոլոր մտածումներս քեզ համար են,
աղոթում էր Սողուն։ Աղոթեց ու հանգստացավ։ Չէ, դավադրություն չկար, այժմ նա վստահ է, որ ինքը պիտի բարձրանա սեղան։ Եվ ահա, քահանան խաչը վերցրեց, հանդիսավոր կերպով շարժվեց դեպի դասի կենտրոնը, սեղանի առջև ծունկ չոքելու համար, հուսուն նրա հետևից։ Սողուն ձախ կողմից շարժվեց դեպի սեղանի աստիճանները, մի ոտք բարձրացավ, երեսը խաչակնքեց ու ձեռքը մեկնում էր դեպի մոմկալը, երբ լսվեց քահանայի ձայնը.
«Ուսո տղա, սեղան բարձրացիր, սողո այստեղ արի»։
Հետո էլի բան էր ասաց քահանան, բայց Սողուն էլ չէր լսում։ Լսածը վերջին դատաստանի ահավոր վճիռ իր համար։ Սողուն կամացուկ վար իջավ սեղանի առաջին աստիճանից, մինչդեռ հակառակ կողմից վրշիկ հուսուն բարձրացավ ու ծածկվեց վարագույրի հետևը։ Սողուն քարացած ու անմտորեն նայում էր վարագույրի եզրին, որտեղից ներս մտավ հուսուն։ Հետո շուրջը նայեց շվարած, բուրվառը վերցրեց ու միանգամայն անտեղի սկսեց խանդով խնկարկել տարածության մեջ։ Իզուր էր ձեռքի նշանով կանչում քահանան։ Սողոն մեխված իր տեղում շարունակում էր անմիտ խնկարկությունը։ Քահանան ծունկի եկավ, աղոթավորները նույնպես, կանգնած մնաց միայն Սողոն։ Նա այժմ էլ մենակ էր, իսպար մենակ համային աշխարհում։ Կանգնած էր մեջքը սեղանին տված, երեսը դեպի ծնկաչոք ժողովուրդը ու խնկարկում էր։ Պալան պալան ծուխ արձակում։ Քահանան մի քանի անգամ նայեց Սողոյի անօրինակ շարժումներին, հոնքերը կիտեց, բայց դարձյալ զսպեց ինքսինքը և խաչով հարվածեց առջևի տախտակին. Մեկ, երկու, երեք. Սողոյի շրթունքները շարժվում էին։ Նա մտովի համարում էր հարվածները. Մեկ, երկու, երեք, և զարմացավ, որ չշարունակեց. Ասես այդ հարվածները դռնբացեքի համար չէին, այլ ինչ-որ գերբնական թրխկոց, որ պիտի շարունակվեր անհամար ու անվախճան։
«Ջուրը չախչախներ տարավ, էլ ոչինչ չմնաց. Անունդ ի՞նչ է»։ «Անունս Վրշիկ է»։ «Սարի Վրշիկ»։ «Մեկը չմեռնի, մյուսը չի ապրի»։ «Բզոց է աշխարը, սուտ է»։ «Կեղծավոր քյավթար»։ «Մի հատիկ լույս էր ախր»։ «Ապա ճամփան ինչպես գնամ»։ «Մոմը վարվեց, վերջացավ, մութ է»։
Սողոն զառանցում էր, միայն շրթունքներն էին շարժվում և ականջներում մի անհուն խշրտուկ, հետո մի խուլ ու վիթխարի զրնգոց, զանգեր են խփում։ «Ոչ այս եկեղեցու, այլ ուրիշտեղ, հեռու, հեռու աշխարից դուրս, ուր կանգնած է Սողոն մեն-մենակ, կանգնած է իր սեփական սիրտն իր ձեռքին, լերկ ու արյունոտ սիրտը, տաք ու թրթռում, ու նա ցույց է տալիս երկնքին»։
«Այս ինչ արիք, այս ինչ արիք, մարդ եմ, չէ, մարդ եմ ախր, ցավ ունիմ, բեռ ունիմ»։
Եվ ասես պատասխանի փոխարեն այս գերագույն հարցումին լսվում էր քահանայի ձայնը.
«Բաց մեզ տեր, զդուրըն ողորմության»։
Լսում է Սողոն այս կանչը, ցնցվում է հին օրերի պես, ականջների խշրտուքը դառնում է ահագին որոտ, զանգակների ձայնը տիեզերքի ավերի դղրդյուն, կատաղի հողմ է փչում, ահավոր փող է մռնչում, լեռներն են մեջքները ծռում ծեծված շների պես, որպեսզի մրկված հոգիների խաժամուժն անցնի, դժողքն է բացել իր լայնափեղկ դռները, և երկնքի արքայության մուտքն է գոցվել անխորտակելի նիգերով։ Աշխարի կատարածն է, վերջին դատաստանը, տիեզերքը դողում է սարսափից։
«Բաց մեզ տեր»։
Եվ հանկարծի պատասխան լսվում է մի սրտապատար աղաղակ, որ փոխվում է ցասումի ու հեկեկոցի միաժամանակ.
«Ով եք դուք, որ բացեմ? Սա տիրոջ դուռն է, չեմ բացի, չեմ բացի! 40 տարի բանալին իմ ձեռքինը, չեմ բացի, թող հավիտյան փակ մնա, գնացեք, գնացեք հուր հավիտենական»։
Սողոն է։ Քահանա ժողովուրդ չվարած, իրար անցան, ամենքը քարացած, նայում են փոքրիկ ծերունուն, որ մեջքը սեղանին տված, դեմքը այլակերպ, աչքերը բնից դուրս ընկած, մազերը խռիվ, բառաչում է, անկապ խոսքեր է արտասանում անդնդային ձայնով. «Չխելագարվեց արդյոք, Սողոն գժվեց, գժվեց»? Ընդհանուր շշնջյուն է անցնում ապշած շարքերով. Աղոթքը լռեց, ժամասացությունը խանգարվեց, կանանց դասից լացի ու վշտի ձայներ լսվեցին, տղամարդիկ ոտքի ելան խռնվեցին դեպի դասը, ուր Սողոն էր, չիմանալով ինչ անել, քահանան բարձրացրեց խաչը ու անմտորեն կրկնեց մի քանի անգամ. «Հիսուս Քրիստոս, Հիսուս Քրիստոս»։ Սողոն ոչինչ չէր տեսնում, ոչինչ չէր լսում, մռնչում էր անկապ բառեր, ու հանկարծ բուրվարը թափով նետեց դեպի վեր, որոցապտույտ գալարներով և կրակ ուծուղ ժայթքելով, ընկավ գետնին զրնգալով։ Մի վայրկյան Սողոյի պատկերը կորավ ծխի ամպի մեջ, ապա կանգնած տեղը երերաց ու ուշաթափ փռվեց հատակին։ Ուշ գիշեր էր։ Սողոյի տանը ձիթե ճրակը մեղմիվ պլպլում էր, պատերի վրա խաղում էին խոհուն ստվերներ անցնող քարավանի պես, որ չգիտես որտեղից եկավ և ուր է գնում։ Սալմին կռացել էր մեռնող ամուսնու ճակատին ու կամացուկ հետ կրտում էր.
«Բզոց է կնիկ, քոլացն էլ բզոց է, աշխարը ողջ բզոց է»։
Մրմնջում էր Սողոն պխտոր աչքերը շուրջը դարձնելով։
«Անունս էիր հարցնում, խեղճ կնիկ, անունս, հա՞»։ «Անունս ճամփորդ է, եկա ու գնում է, հոգնած եմ, բաց, բաց, բաց»։
Կարդաց Անդրանիկ Անտոնյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։